číst.
Tak máme tady na začátek dnešní dračí studny, která se ponese v psychedelickém duchu jeden takový zvuk, řekněme, více než psychedelický, způsobený zpětnou vazbou. Takže vítám vás u středeční dračí studny. Dneska se budeme bavit o jedné věci, která není zase tak úplně známá. Asi všichni znáte drogu nebo substanci, která se nazývá LSD. Možná víte, a to už ne asi všichni, že tahle ta droga byla využívána dlouhou dobu v psychoterapii a vlastně v rozvíjení nějakých možností lidského ducha. Co už se ví hodně a hodně málo, to je to, že takový výzkum kromě Spojených států běžel v 50., 60. a 70. letech i v tehdejším Československu. A hostem dnešní dračí studny je doktor Miloš Vojtěchovský, který se tohohle z toho výzkumu účastnil jako psychiatr. Dobrý den.
Dobrý večer.
Takže a ještě tady další naším hostem je můj kamarád Jakub, který má s širokou škálu psychedelických i nepsychedelických drog psychedelické zkušenosti a přiblížil by nám je z pohledu uživatele a toho, jak je třeba on využívá ke své duchovní cestě.
Dobrý večer.
Tak já se vás zeptám, nejdřív pane Vojtěchovský, jak byste ten výzkum charakterizoval, teda co, jak začal, jako vůbec koho to napadlo, jak k němu došlo a jaký byl jeho cíle?
No, výzkum má staré kořeny, protože už řada tady významných neuropsychologů, fyziologů minulého století a přelomu 18. a 19. století se zabývala neurofarmakologií, psychotropními účinky nejrůznějších látek a u nás nejslavnější byl Jan Evangelista Purkyně.
Pravdu on?
On pravdu, ano, ten dokonce používal muškátové oříšky, kafr a jiné látky a dokonce během přednášek říkal studentům, co na sobě pozoruje, takže podle dnešních kritérií by byl jistě jako profesor zbaven profesury a vyloučen z vysoké školy, ale tenkrát to patřilo k základním principům, protože v medicíně byl rozhodujícím experiment na sobě, čili většina slavných objevitelů z hlediska infekčních chorob dělala pokusy na sobě, infikovali si nejrůznější látky a pak si je zkoušeli léčit z nemoci. Mnozí z nich to odskákali úmrtím, ale někteří to dokázali. Čili i ta neurofarmakologie, vliv rostlinných látek na duši člověka byl tehdy zkoumán lékaři sám na sobě. Dalším lékařem byl praktický lékař doktor Vomela, který trpěl chronickým zánětem sítnice a cévnatky oční a kapal si tenkrát používaná anticholinergní rozkapávadla, skopolamin, atropín, a jelikož byl citlivý, tak prožíval celou řadu zajímavých fenoménů a popsal je a byla to série článků v praktickým lékaře někdy kolem 20. let minulého století. No a pak teprve přišly ty experimenty s meskalínem. U nás byl první pan docent Nevole, který popsal zajímavé anomálie způsobu vidění po meskalínu v krásné monografii Trojnozměrné vidění a tato knížka je u nás stále zlatým pokladem experimentální neurofarmakologie. A pak přišla zde v roce 1949, k nám se dostala až v roce 1953 a byl to docent Roubíček spolu s doktorem Srncem, doktorem Diamantem a doktorkou Martonovou, který sledovali účinek LSD na asi 115 lékařích, psychiatrech, psychologách, na umělcích a na studentech, na výtvarnících a popsali první své vlastně zkušenosti v roce 55 a docent Růbíček napsal o tom krásnou knížku v roce 61 Experimentální psychózy, která se pak stala základem pro další pracovníky. Já jsem byl jako jedna z pokusných osob a jelikož tu psychózu jsem měl zajímavou i s komplikacemi, čili nebyla jenom příjemná, byla i velmi nepříjemná, tak mě pan docent Růbíček zařadil mezi asi těch 10 kazuistik, které jsou tam uvedeny. No pak tam byl taky doktor Gorov a ostatní a pak jsme se rozjeli celou řadou v tom výzkumu, to bylo tenkrát moderní. Režim to akceptoval, protože to bylo, abych řekl, materialistické vysvětlení duševních poruch, tak nám dal úplně zelenou a mohli jsme vytvářet, co jsme sami chtěli. Grof se dal s Dietrichem společně na studium fenomenologie a opakovaných dávek v rámci psychoterapie. Doktor Hausner v roce 60 spolu s doktorem Doležalem rovněž využívali LSD psychoterapii. Já se svou skupinou tenkrát v Krči, my jsme se spíš zabývali formální stránkou psychopatologií a srovnávali jsme účinky nejrůznějších halucinogénů sami na sobě a biochemické koreláty a v experimentech na zvířatech. Velkou pomoc nám byl taky profesor Votava, tehdejší šéf farmakologického oddělení třetí lékařské fakulty a výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii, kteří zkoumali nejrůznější námalové alkaloidy, jejich aplikace byla v obecné medicíně a mimo jiné sledovali i účinky LSD 25, dietylamidu kyseliny D-lysergové a zásluhou doktora Semonského, který byl syntetik, byl syntetizován LSD i u nás a od roku 61 až do roku 74 se vyráběla LSD v národním podniku Galena v Opavě. Takže jsme měli vlastní nezávislý zdroj halucinogénu na dodávek ze Švýcarska od firmy Sandoz. Ale Sandoz byla nesmírně ochotná, měla hlavní požadavek, abychom všechny výsledky, které jsme z LSD měli, abychom je publikovali a předávali do jejich databáze a byly dostupné pro celý svět.
Dělo se to, jako dávali jste takhle ty výsledky?
Ano, jistě, protože my jsme nedělali pro žádnou STB, pro žádný vojenský výzkum a dělali jsme v rámci vlastního plánu výzkum psychotropních látek z hlediska terapeutického užití a byla to jeden z základních směru výzkumu v českém zdravotnictví. Čili patřilo to k regulárnímu výzkumu, něco bylo dotované, hlavně tedy v výzkumném ústavě psychiatrickém. Já v té krčské skupině taky jsme dostávali dotace, ale doktor Hausner ten to všechno dělal v rámci svého privátního zájmu.
Takže sám si ty experimenty organizoval jako v soukromí?
No, já jsem byl v Krči a dostali se do ústavního plánu v rámci řešení otázky jako dílčí věc, zkoumání psychotropních účinků nejrůznějších látek, farmakologické navozování emocí a odraz emocí na přeměnu látkovou a v rámci toho jsme měli možnost toto zkoumat. Byla to relativně velká tolerance na výzkum, čili i když se říká, že socialismus sešněrovával výzkum, byla obrovská tvůrčí svoboda. Možná větší než dneska.
No, tak možná se o tom ještě budeme asi v závěru toho pořadu bavit, že o dnešní legislativě a o tom se nám třeba...
Dneska by to nebylo možné, protože oficiální výzkum halucinogenů byl zakázán v roce 1974, když se zjistilo, že česká LSD prochází černým trhem na západ a bourá kapitalistický systém v rámci rozvolňování jejich struktur indoktrinace vládeše proti americkému establishmentu. A když se to zjistilo, tak aby došlo k maléru mezinárodním, tak LSD, ministerstvo rozhodlo, že LSD už se vyrábět nebude. A všechnu zásobu LSD a psilocybínu, kterou jsme měli, museli jsme před komisí hodit do ohně v kotelnách, aby se jaksi náš LSD nedostával černým okruhem do nepovolaných rukou.
Já bych se rád zeptal Timothy Leary, Ramdas a tahleta harvardská skupina. Jak jste se na ně dívali a měli jste nějaké kontakty?
Jo, Learyho. Z Learyho jsme znali jedině, když jsme náhodou se dostali na světové kongresy a slyšeli jsme Learyho přednášet. Čili Leary začínal slibně jako experimentální psycholog, začal výzkum léčba ve věznicích pomocí halucinogénních drog, ale pak přišel na to, že to by mohlo být nový náboženství a bouřil proti dotovanému výzkumu a řekl, že to LSD a psilocybin musí být zdarma k dispozici celému národu a vlastně téměř rozvrátil celý americký establishment. Říká se, právě proto byl vězněn, dvakrát byl vězněn, protože domníval se, že americký establishment je brzda světového pokroku.
A on byl taky napřed ho vyhodili z Harvardu kvůli tady těm experimentům a tak dále.
Až když zneužíval studenty. To se říká, že kvůli těm experimentům, který dělal na vězních, to jaksi nebylo. To byly vysoce pozitivně hodnoceny. A když pak řekl, že to dostanou všichni mladí lidi a aby si taky něco užili, aby se dostali k nové filozofii a založil vlastně náboženství. Byl velkým guruem, že jo? A taky býtníci, celá ta generace Ginsberga, Alperta, Ferlinghettiho, Leruaka, ta vlastně používala drogy, všechny možný, od alkoholu přes LSD, psilocybin, marihuánu, tak dále, jako rozšíření vědomí a nový způsob nazírání na svět ve směru mírového soužití, že? Boj proti americkému establishmentu, který hrozil studenou válkou.
Řekl jste tady drogy všechny možný. Mě by třeba zajímalo, jak se díváte na skutečnost, že dneska lidi, kteří si chtějí dát LSD a prostě prožít psychedelickou zkušenost, tak se k ním LSD dostane ve formě tripu, ve kterým je mimo LSD ještě amfetamin. Co si myslíte o tomhle?
Tak to jsou spíše americké zkušenosti, protože v Americe se zkoušely nejrůznější kombinace a potencoval se účinek LSD nejrůznějšími farmaky, hlavně tedy amfetamínem, aby ten zážitek byl silnější. Že jo? To bylo farmakologické experimenty pana Isbela, který dostává velký dotace od CIA i od státního tedy výzkumu zdravotnického a snažilo se tady zesílit ten účinek LSD. Jedna varianta byla zvyšovat dávky a druhá byla modifikovat ten farmakologický účinek ještě jinými látkami. Je to nebezpečný, protože jakýkoliv nekontrolovaný experiment, který probíhá mimo zařízení, kde jsou speciální znalci, může končit vraždou, sebevraždou, komplikacemi a tak dále. Jakkoliv. Čím si Leary měl sám několik případů fatálních úmrtí a kvůli tomu se dostal do konfliktu se zákony.
Pokud můžu doplnit z té Learyho autobiografie, tak se tam sám, myslím, o žádným úmrtí nezmiňuje. Ale ještě k těm býtníkům, tak on tam popisuje docela dlouhý pasáže, jak prostě dlouhý noci putovali po různých amerických městech a rozdávali býtníkům drogy a jak právě jako býtníci jako začali být tou generací těch drog právě díky Learymu.
Ano. To taky vyčítají všichni profesoři ze všech fakult, než špatný výzkum, který dělá Leary, je lepší žádný výzkum. Jo, to bylo takový slogan proti Learymu. A on taky nechtěl dělat výzkum, on řekl, založme nový náboženství, že jo. A ta droga musí patřit každému, nejenom tomu, koho určí věci jako výběr své pokusné osoby.
Já bych možná teď se otočil na Jakuba, protože Jakub, ty máš asi pravděpodobně zkušenosti, že jo, s těma moderníma podobama toho LSD, že jo, jak jsme mluvili třeba v těch různých jako směsích, a taky mimo to seš chemik, tak můžeš to nějak zkusit jako...
Co je jako vlastně teďka známý?
No,
v podstatě jako dají se sehnat tripy jako ty papírky, což teda jako je to nebezpečný, protože fakt nevíš, co v tom je. A většinou teda v tom jako je něco špatného, než to bíl. A jako, takže jako to nebrat. Je to fakt hnus. A jako si dají se sehnat třeba krystaly. To je úplně výborná věc, ale to jako teda v Čechách se moc nedá sehnat. A zvlášť poslední dobou to úplně nechápu, že je třeba takový boom. Třeba všichni říkají, extáze úplně v pohodě. A pervitin je špatný. A přitom jako vím, že pervitin je jako daleko čistí a méně ničí tělo než ta extáze. A úplně fakt nechápu prostě, proč vůbec takhle se ty lidi vybírají ty horší drogy než ty lepší, jako, když už teda vůbec nějaký. Takže no, taky divný.
Právě třeba ty amfetaminy v tripech, že jo. Ono samozřejmě ten amfetamin se chytne těch psychedelických věcí a roztočí je na vyšší obrátky, ale zároveň to jde mnohem víc po povrchu a nedovolíte člověku spočinout a rozplynout
strašně jako agresivity. Sebe sama. Prostě strašně agresivity, no. To úplně jsou třeba případy, že člověk si něco takového dal a najednou fakt se zbláznil a začal třeba prostě bušit do výlohy. A přibyli tam 4 policajti, že ho prostě chtěli jako nějak jako sklidnit. On prostě roztrhne pouta a 4 policajty zmátí. A úplně takovéhle věci se prostě stávají. Takže je to fakt takový, je to prostě riziko. Člověk to chce zkusit, chce to zažít, úplně zažít prostě něco, úplně fakt poznám ten systém, úplně vidím, jak to všechno funguje. A prostě nemusím se takováhle věc, no.
A myslím, že z hlediska historie byly první pokusy rozšířit vědomí, jak říkali brain expanding drugs, čeští jaksi drogisté, jak se jim říkalo, vynalezli čikuli a toluen, to byla ta první etapa černého experimentování na sobě. Řada z nich končila úmrtím, protože si dávali pytlík gelitovej na hlavu a do toho ten toluen, zadusili se. A pak byla jaksi socialistická experimentální psychóza trihexyfenidyl, neboli trifenidyl. To byl anticholinergní halucinogen, něco podobného, co používali čardejnice v rámci sabatu, že jo, skopolaminový mastě. Tak to byla syntetická látka, která se používala v léčbě parkinsonismu a ta taky končila někdy i fatálním průběhem, úmrtím, že jo, k smrti těch lidí.
Takže já myslím, že třeba ještě si o těch negativních věcech budeme povídat za chvilinku a tak si tak jako na oddech pustíme něco z archivu pana Fula.
Pustíme si White Noise, Love Without Sound, jednu z psychedelických skupin 60. let, která jako první používala různé modulátory zvuku, posunovače fáze, pípátka a takové věci. Love Without Sound. Just bound by blue ethereality, drifting out to my dream free. Yes.
Komu stačí jedna, dvě sklenice piva, aby se namazal, tak ten obvykle se alkoholikem nestává.
No,
jedině je to... ten, kdo musí brát vysoké dávky, až vznikne tělesná závislost na alkoholu, čili aby se dostal do nálady, musí mít pětkrát tolik, co jiný člověk, a tady je riziko, že to musí brát.
Dá se to jako takhle nějak vstáhnout i na drogy?
Co?
Dá se tohle jako vstáhnout i na drogy? Že prostě třeba člověk, který si dá jednou jako třeba to LSD, zažije něco a prostě stačí.
LSD nemá tělesnou závislost, tam nevznam jenom psychická.
Lidi, no jako já myslím psychickou.
Psychická závislost a nutí k opakování u těch lidí, co je to, u kterých je to příjemný. Ale ne všichni, já vím, že jogíni to zkoušeli a zen buddhisti a ty to odmítali, ty řekli, ty měli tak negativní příznaky po LSD, že byli zvyklí na vlastní přístup přes mystiku dostat se do té exáze, a takže to odmítali.
To je známý, jak nějaký z těch rockových hudebníků, jak jezdili na východ na konci 60. let, dal svýmu guruovi LSD, mu podstrčil, a on potom prohlásil, no, bylo to něco jako komunikace s Bohem, ale já jsem s ním v kontaktu neustále.
No ale jako to je otázka, co je jako lepší, viď? Jestli, nebo co je silnější, takhle. Takže oni už třeba dokážou prostě se uvíct do nějakého tranzu, ale třeba jestli ta droga prostě se nedostane jako daleko dál prostě, jako v těch svých účinkách.
Já si myslím, že kdo je schopen mystický koncentrace, tak se vždycky dostane nejdál. To říká, jako no, Aldous Huxley a tak dále, tady srovnával Mescalín a to, ten říkal, že mystickou kontemplací dostane se k Bohu dál než přes drogu. Ta droga je jednodušší, jako když bolí hlava, vemete si jeden Ataralgín, tak to zmizí za půl hodiny, a když děláte akupresury a všelijaký fíle, tak to taky zmizí, ale trvá to třikrát tak dlouho. Že? Čili moderní člověk potřebuje